Апостольская сталіца мае намер правесці ініцыятывы, прысвечаныя размовам з няверуючымі і шукаючымі ў нямецкамоўных краінах. Ёсць планы арганізаваць падворак язычнікаў мерапрыемства папскай рады па культуры ў Германіі і Аўстрыі. Аб гэтым заявіў старшыня рады кардынал Джанфранк Каравазі аўстрыйскім журналістам у Рыме. Папярэдні этап ініцыятывы прайшоў у канцы сакавіка ў італьянскім Палерма і быў прысвечаны праблеме мафіі і значэнню вяршынства закона. Ужо вядуцца перамовы з берлінскімі касцёльнымі і дзяржаўнымі ўладамі па правядзенні падворка язычнікаў менавіта ў сталіцы Германіі. У Аўстрыі таксама з'явіліся першыя зацікаўленыя асобы. Ватыканскі іерарх вельмі задаволены станоўчай дынамікай гэтай новай формы дыялогу з агностыкамі і шукаючымі. Папская рада па культуры вучыцца працаваць па-новаму. Дарэчы, яна была заснавана ў 1965 годзе як папскі сакратарыят для няверуючых на чале з тагачасным арцыбіскупам Вены кардыналам Францам Кёнігам. Кардынал Равазі паведаміў, што ў стадыі падрыхтоўкі знаходзіцца бліжэйшая сустрэча ў рамках падворка язычнікаў у Барселоне, Празе і партугальскім горадзе Брага. За межамі Еўропы ёсць цікавасць з боку Бразіліі, Мексікі і Канады. Новыя шляхі папская рада шукае таксама ў дыялогу з сучасным мастацтвам. Так апостальская сталіца ўпершыню адчыніць свой павільён на венецыянскім біенале ў 2013 годзе. Для яго афармлення будуць спецыяльна запрошаны ад 8 да 10 вядомых мастакоў. Тэма – першы раздзел кнігі быцця, паведаміў кардынал Равазі, які сам з'яўляецца вядомым біблістам-экзагетам. У нас няма жадання прадстаўляць экспанаты з фондаў касцёла, але справакаваць новае мастацкае даследаванне вялікіх антрапалагічных і духоўных тэм кнігі быцця, заявіў старшыня папскай рады па культуры.